Қайырлы ерте. Қазнақан ерте дересінің бой тарихына күз салсаң, бірі де ішіліп, үнері дересі білен тонылған, құрмет яулыған, ондан сың қызмет яулында зұр басқышларға көтерілген, есімлері нефт сәнегатінде шоқты белгілі кішілерінің көп болуына қайран қаласың. Өз қызметіне жауаплы қораш, тәжірибе, ұсталық сырлары бір буыннан икіншісіне көше. Республикабызның иң бірінші нефтшілерінен болған Нәфис аға Фәйзуллин, өзінің көп еллық қызмет дәуірінде шоқ текшіні нефтшіні үйреткен. Қазнақайда бұ хақта ғұрурланып сөйлеушілеріне ешішір атақын. Нәфис аға нефт сәнегатында қызмет жолын 1949 жылда өтті. Лениногорский яқларында, Ромашкине ятмасының иң тәуге скважиналарында башлай. Қазнақай яқларында бірінші скважиналар бұрауланыға аны бірігі жіберелер. Нәфис аға Қазнақай нефт идресінде ұзақ жылдар нефті газ шығару операторы, мастері, участок жетекшісі болып ішілі. Ленин ордені медальдар білен бөлеклені. Малайлары шулай оқ аның жолынан кетті. Нефтшілер. Татарстан нефт ятмаларын өзлештіре башылының ең ауыр, бірінші жылларында оқ ішілеген Нәфис аға Фәйзуллин, қазіргі шұр нефтшілерге де жеңіл түгіл. Чүнкі қора алтынны олар томшылап жиялар. Елдан ел қотлауырақ техника, технологиялар бен ішілерге тұр келеді.
Ішіле башладым мен үшінші скварында Ромашкинада. Анда ішіледім мен 11-ші скварында, 12-ші скварында, 11-ші скварында дизель білен V2-3 двигателі, сосы осы тұйым насыслар білен кәшет еттік. Шул уақыттан оқ, шундай ішілер білен ішілерге тұр келді. 51-ші жылны мені жіберділәр 31-ші скважинаға старшым операторым ол Ақтөбе нефтінің 1-ші скважинасы. Анда бір скважина жоқ ел уақытта. Бұл 31-ші скважина разведчик скважина 25-ші майдан 52-ші жылның 19-ші мартына хатты мен шунда шадым старшым операторым. Бұдан соң өзімнің должностьны Суырбаев ахатқа қалдырып, кетті мен мында Азнақайға жіберділәр кері 543-ші скважинаға. 543 ремонттайы. Мен как старший оператор, яңадан яшыларын жиып, Әнуар Хусайнович 54-ші жылы ол қайтты армиядан Мустафин келді, анасын Жандаевлар, Гавриловлар келіп, бір сменада 4-әр кіші үйреді дейді, бір сменада, ученіклар. Олар үйретіп, скварнаға жібереді дейік операторымыз. Нашылай, шыны башладық, мұнда бір эпизодтығын айтып, кетесің келі, біз яшадық землякаларда. Мен 11-ші скварында шадым мен анда землянки, 12-ші скварында шадым анда землянки, ясадағын өзіміз. 31-ші скварынға келдім, боровиклардан қалған тақталардан жиыштырып, тоже землянки ясадық. Условия деген әйбір жоқ еді. Лом, кирка, күрек, олда мен шул ручной скрибок білет, скрибоклар шығып, мен шылай, шындай ішілер. 54-ші елінің декабрінде 599-дан қойтатырған скварының нефті проводы ярылды. Оператор Хайруллин қайтып әйтті, мен шында тау башында нефті аға дейді. Декабр айы, жер тоңған, тау башы, қазір нәрсе жүреді. Экскаватор жоқ, долбешкалар жоқ, нелер жоқ, операторлар жиылып, тұттынды қазырға, шыққан жерден қазы башлағаны, қазы тұрғаштан 25 метр қазадық. Ярық бойына келген нефті, шыққан, әлі қойда, ұярылған орыны. Сварщик Ахмадуллин Шафиқ Ахмадуллович, анасы Маулей, біздің сварщик Вафин, Нұрғалиев, олар өнді мархумдар. Шулар білен бірге, шул нефтені сағат түнгі 12-ге қатылы қазып, жалмап, ол білен скварынларын жібердік. Мәне шылынды шырақлар болды. Мәне әлі қазірді көз алында Шафиқ Ахмадович кейіз еттіктен лұшпыр тігі нефт арасында өзіміз қазаған траншейді жүргені. Мәне шылай айтып, біз нефтіден жоңғанынан қорықмадық, пішірағынан қорықмадық. Әйтмешілей, батып, шумып, ну, скварыны вақытында жібердік. Міне бір эпизод. Қазіргі заманға келгенде операторларының ішілері еңгіл, ну, нефтелері әз. Міне біздің ішілеген дәуірде біргіне скварыны айтып кетесім келі. Менің де 62-ші елден берілі мастерім Подавеші ішіледі. 25 жылды шадым мастерім Подавеші. 4-ші рет барыы біздің бек яқшы көп береді раған. Ең әзі бергені 150 тонны береді рейі. Ең көп берген рет 900 тонна береді рейі скварыны. 41.09. Міне әйтсәгіз нефті провод шестерка сиялмедір ағарға. Соматюк біләшділер рейі. Траплар, Ул арматура, менә силкенеп тора ди. Буферда давление, аның нефтяниклар белән буферда давление. 40 атмосфер, 17 штуцер. Менә шуның белән 900 тонна бирә.
Хәзер менә ингедуга шундый бәйге скважина нәйме?
Хәзер ул ингедуга бер, ул бер булса ул җитә дә. 41.09 лар бетен 900 тонна бирә инде. Аның факелыгына бүтән менә зирек елганы яктыртып тора ди. Анда 08 лар, 12 лар, 10 лар, бүтәнесе 5-шәр, 6-шәр, 7-шәр тонна биргән, 3-шәр тонна биргән рәте белән скварнар әйтәсем килә шуны менә хәзерге дәврдә скварнар барса да эшләй, культура производстволар әйбәт, нефтләре сыек. Без аларның ирисен җидек. Буларга хәзер әйрән калды. Эшләргә авыр, аны ниахры су күп булса, шул хатлы расход энергия, башка затратлар бик күп кирәк. Кеймер ягентлар, нелар бүтүнүсү көп керек. Биз энди нефтти көп алдык, өзүнүн даврында ауырлык менен,
бул
күчү менен, а азыр алалар техника менен, тоже өзүнүн ауырлыгы бар, тамчылап жалар азыр. Шулай болсо да 3 миллиард тонна нефтти жыйдык, аларга мен тилем 4 миллиардда да табарга язсын, Кудай тагала. Саламаттык тилем барса да, жан тынчлыгы, айла бакыты, һәм татуу эшләргә, татуу яшәргә.
Ознакайдан Нефитче ветеран, Ленин ордены иесе Нәфис ага Фәйзуллин истәлекләре белән уртаклаштылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.